Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Azatlyk Radiosynyň Lebap we Daşaul welaýatlarynyň paýtaçy daýhanlarynyň tehnika dökün we suw ýetmezçiliginden kösenýändigi barada çap eden habarynyň bir gün soň ýurdun döwlet telewizionasy gowçy meýdanlaryna edilýän ýa-da işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda güýçli depgine toplumlaýyn alınıp barlýandygy hakda reportaj görkezdi. 2-nji iýulda Altynasyr telekanalynda görkezilen we 6 minutdan gowrak video reportajda Ahal we Mary welaýatlaryna değişlidigi aýdylýan gowçy meýdanlary olurdy. Hatarary becerigilerini geçiren tehniki terişteler görküzülüp, ekinlerin dökün ve su bilen üpçünçülüğünün öz vatında geçirilendiği aydıldı.
Ekrançılık meydanlarına yukarı önürcülüklü becerigi traktorlarının yeterlik meçhüverinin cemlenmeli, ekrançılara kovuşuları, hapa kaşalotlardan arastalama kovuşuların hatararlarını yukarı hili becermek, ekinleri mineral dökünleriyle imitlendirmek, ütüş suğunu tutmak, işlerini utkoşuklu alp parmaklığa giyin şartlar dörüttü.
Deyilip havarda aydılyar. Şeyle de video reportajda Mary welaýatynyň şahsiýetleri köpçüligi mälim edilmeýän owa hojalyk hünärmenlerine salgylanylyp, gowçylaryň hatarary becerigilerini üç ýedek geçirilendigi bellenilýär.
Meýdanlarda gowçylary mineral hemde mikro dökünler bilen ikinji gedek iýmitlendirmek hem de ekinlere ikinji, üçünji ötüş suwuny tutmak işleri ýokary depinde anyp barlýar. Welaýata döwletiň tarapyndan iýle gidele anyp berilýän owa hojalyk tehnikalaryň kömegi arkaly ähli agrotehnika iýdeglen öz wagtynda ýokary hili geçilmegi netijesinde bugün bol hasyl toplaýan gowçylar welaýatyň daýhanlarynyň gowunlaryny galkandyryp bolan ekinlere edýän ihlas aladasyny artyrýar.
Diýilip resmi medianyň habarynda nytylýar. Şol bir wagtyň özünde 1-nji iýulda Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylar bilen söhbetdeşip bolan Lewaply we Daşaudly daýhanlaryň onlarçasy özleriniň gowçy meýdanlarynyň gözgüýini ýagdaýda dygyny gürrüň berdi. Gowçy eken daýhanlar tehnika bilen üpçün edilmeýär. Gowçy meýdanlarynyň aglabasynda häzirki güneçenli diňe bir gezek hatarary bejergi işleri geçirildi. Müňlerçe gektar gowça meýdany zerur owa hojalyk tehnikalary dökün we suw bilen üpçün edilmeýär diýip habarçy paýtaçy daýhanlara salgylanyp gürrüň beripdi. Şonu habarçy şeýle kynçylyklary hususanda Daşaudyň ýylanly ruhy welent we göreli etraplarynyň hemde Lewabyň darganata we däniw etraplarynyň käreneçileriniň başdan geçirýändigini bellidi. Döwlet owa hyzmat edarasynyň tehnika üpçünçiligi tas nolu diň. Bu edaranyň işgärleri käreneçilere hiç hili kömek berip bilmediligini sebeplerini MTZ 80 kısımlı traktorların tekerlerinin hatardan çıkandığı bilen düşündürýärler. Olar tekerlerin her birinin bahasının 25 000 manada duryandığını aydıp, bunun için devlette pulun yokduğunu aydıyarlar deyip havarçı aydı. Türkmenistan'da köpçülükleyin goçu ekmek işine Ahal, Balkan, Lewap ve Mary velayetlerinin paltaçıları 23. Mart'ta ve Daşaul velayetinin dayhanları Brad Gitch 27. Mart'ta giriştiler. Şol günler resmi medya yurtta goçu ekişine bağdalga berilip, bunun için ähli şertlerin döredilen dig barada reportajlar görkezen mahalında Lewaply käreneçiler owa hojalyk tehnikalarynyň üpçün edilmeýändiginden we ekişin giýje galmagyndan kösenýändiklerini Adatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylaryna gürrüň beripdiler. Aradan 10 gün diýen ýaly wagt geçdi. Geçen ýyllarda bolşy ýaly häkimetler ýene perwaýsyzlyk edýärler. Traktor ýetmeýär, ekiş ýene giýje galýar diýip anonim şertde söhbetdeşip bolan Lewaply daýhanlaryň biri aprel aýynda gürrüň beripdi. Şeýle de şonda ýurdun Lewap we Daşaud welaýatlarynda hususy eýçilikdäki traktorlaryň işe çekilýändigi, ýöne munyň üçin traktor eýelerine töleg tölenmeýändigi hem habar berildi. Şol bir wagtyň özünde 24-nji martda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi şuýulky paýta ekişi mowsumynda dürli görnüşli traktorlaryň 7500 goloýunyň, ekiji agregatlaryň 2000 goloýunyň, kultivatorlaryň, baronalaryň we ekişik böktünçsiz üpçün etmek üçin zerur owa hojalyk guralarynyň 4500-den gowragynyň peýdalanylýandygyny habar beripdi. Şul Türkmenistanda gowy çekmek üçin 550 000 gektar yer taýýarlanylyp, ondan 1 milyon 50 000 tonna hasyl ýygnamak gözüňünde tutulýar.